Սիրելի ուղդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյակյանը այսօր մեր ծրագրում։ Մարտի 1-ի գործով անցնող վկաները շարունակում են բողոքել ոստիկանության սպառնալիքներից, վերջիններիս խոսքով իրավապահները հարկադրում են գրել կամ կրկնել նախաքննական ցուցմունքները։
Ստիպում են ոստիկանությունները ձևանալ։ Ես չհամաձայնեցի հաջորդել անձնագիրս վերցրել։
Գյումրիում անհատ տաքսուվարորդները վերջնաժամ կետ են ներկայացրել կառավարությանը։ Առաջադրված պահանջները չկատարելու դեպքում տաքսիստները սպառնում են փակել քաղաքի փողոցները։
Ընտանիքները կհավաքեն, քշենք դուրսի կրանից։ Ձերջին չհաջողվավ կրանից բանալ, մենք էլ շուտ կփանանք օրը։
Քաղաքական ուժերը շարունակում են պայքարը Երևանում իշխանության հասնելու համար։ Օրինած երկրի տեխնատուն այսօր հանդիպել է մանկավարժների հետ։
Ո՞տե մաթեմատիկայի դաշտը բացակայելիս է այսօրվա քաղաքականությունը։ Ֆիզիկայի օրենքների հետ անգամ պետք է համահունչ տանել այսօրվա քաղաքական դաշտի երևույթները։
Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը նախ, սակայն լուրեր աշխարհից, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Լրագիր լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այս պահին Նաիրիտ գործարանի տարածքում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Այրվում է արտադրամասերից մեկը։ Ականատեսների վկայությամբ հրդեհին նախորդել է պայթյուն։ Մեր թղթակից այժմ մեկնել է դեպքի վայր և ծրագրի ընթացքում մենք կանդրադառնանք այդ պատահարին։ Այլ թեմաներ. Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը մեր ռադիոկանին փոխանցել է, որ Երևանում է գտնվում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիեն։ Ֆրանսիացի համանախագահը հանդիպել է արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, նախատեսված է նաև հանդիպում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Պանարմենյան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ֆասիեն Երևանից մեկնելու է Թբիլիսի, Բաքու, ապա Անկարա։ Տիգրան Բալայանի փոխանցմամբ ֆրանսիացի դիվանագետի այցի նպատակն է Կովկասյան տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի քննարկումը։ ԵՀԿ-ի մշտական խորհրդի նախագահ Մարա Մարինակին ասել է, որ կազմակերպությունը դադարեցնում է Վրաստանում դիտորդների ներկայության հարցով բանակցությունները։ ԵՀԿ-ի առաքելությունը Վրաստանում սկսել է աշխատել 1992 թվականից։ Անցյալ տարեվերջին առաքելության ժամկետը սպառվել է և ռուսական կողմը մերժել է այն երկարաձգելու առաջարկը։ Պակիստանում բանակի և թալիբների միջև ծավալվող մարտական գործողություններից փախուստի դիմող խաղաղ բնակիչների թիվը արդեն հասել է 834,000-ի։ Անցյալ տարի տեղահանվել է մոտ 500,000 մարդ։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցով հանձնակատար Անտոնիո Գուտերասն ասել է, որ Պակիստանը միջազգային լայնածավալ օգնության կարիք ունի, այլապես այդ երկրին մարդասիրական աղետ է սպառնում։ Հռոմի Բենեդիկտոս 16-րդ պապը Նազարեթում մատուցել է պատարակ, որին ներկա են եղել տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Այսօր ավելի ուշ կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը բանակցել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Երեկ Բեթխեհեմում Բենեդիկտոս 16-րդը բանակցել է Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբբասի հետ և վերահաստատել Վատիկանի աջակցությունը Պաղեստինյան անկախ պետության ստեղծման գաղափարին։ Միանմայի դեմոկրատական ընդդիմության առաջնորդ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր 63-ամյա Սան Սու Կուն մեղադրվում է տնային կալանքի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Դատավարությունը այդ մեղադրանքով նախատեսված է հաջորդ երկու շաբթի օրը։ Սան Կուսուն 19 տարի շարունակ գտնվում է տնային կալանքի պայմաններում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունը քննադատել է Միանմայի իշխանությունների այդ որոշումը։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունները հաղորդել են, որ հունիսի 4-ին սկսվելու է 2 ամիս առաջ Չինաստանի հետ սահմանի մոտակայքում ձերբակալված ամերիկացի 2 լրագրողների դատավարությունը։ Լրագրողները մեղադրվում են առանց թույլտվության Հյուսիսային Կորեայի տարածք մուտք գործելու մեջ և կարող են այդ մեղադրանքով դատապարտվել մինչև 3 տարվա ազատազրկման։ Աֆղանստանում տեխնիկական անսարքության հետևանքով վթարվել է բրիտանացիների մարտական օթանավը, օթաչուն վնասվածք է ստացել։ Ռուսաստանը Վիետնամին վաճառում է 12 մարտական ինքնաթիռ, գործարքի արժեքը կազմում է մոտ 500 000 000 դոլար։ Անցյալ ամիս Ռուսաստանն ու Վիետնամը կնքել են 1 800 000 000 դոլարի պայմանագիր, ըստ որի ռուսական կողմը այդ երկրի համար 6 սուզանավ է կառուցելու։ Օսկարի մրցանակակիր ամերիկացի կինոբեմադրիչ Մարտին Սկորսեզեն նկարահանելու է գեղարվեստական ֆիլմ 1998 թվականին վախճանված աշխարհահռչակ երգիչ ու դերասան Ֆրենկ Սինատրայի մասին։ Գլխավոր դերակատարի անունը տակավին հայտնի չէ։ Դուք լսեցի Կորվալ Դուրերը, թողարկումը կազմեց եւ ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Մայրաքաղաքի համայնքներում այս պահին ընտրողների հետ հանդիպումներ են անցկացնում Երևանի քաղաքապետի պաշտոնին հավակնող կուսակցությունները, օրինաց երկիրը, հանրապետականն ու դաշնակցությունը։ Պայքարը օրորի թեժանում է, վերջին օրերին արձանագրվեցին բռնության եւ ծեծկրտուքի մի քանի դեպքեր, ընդ որում ոչ միայն ընդդիմության նկատմամբ, ինչպես սովորաբար մինչ օրս եղել է հայաստանյան ընտրություններում, այլև իշխող եւ միմյանց հետ համագործակցող կուսակցությունների, Բարգավաճ Հայաստանի եւ հանրապետականի միջև։ Իմ գործընկերները հետևում են, թե ինչպես են նախընտրական հանդիպումներն ընթանում այսօր, ակնկալում են առաջիկա օպեներին նրանց հետ ուղիղ կապ հաստատել հեռախոսով, մինչ այդ օրվա մյուս կարևոր իրադարձությունների մասին։ Մարտի 1-ի գործով անցնող վկաները շարունակում են պնդել, որ նախաքննական մարմինը ընդդիմության 7 ակտիվիստների դեմ ցուցմունքներ կորզելու համար իրենց բռնությունների, ճնշումների եւ սպառնալիքների է ենթարկել։ Վերջին 1 ամսվա ընթացքում գրեթե 1 տասնյակ մարդ այս մասին հրապարակավ հայտարարություն է արել դատարանում եւ հրաժարվել է նախաքննական ցուցմունքներից։ Հանգամանքները պարզելու մեղավորներին պատժելու նպատակով այս շաբաթվա սկզբին գլխավոր դատախազի ստումով քրեական գործեր են հարուցվել։ Մինչ օրս որևէ կոնկրետ արդյունքի մասին չի հաղորդվում, սակայն նկատվում է այլ միտում. Ոստիկանությունը դատական նիստերի ժամանակ դրանցից հետո եւ առաջ ուղեկցում է վկաներին, շրջափակում է ոմանց տները, հյուր է գնում եւ զրույցի կանչում։ Ըստ իրավապահների նպատակը օրինական է ապահովել վկաների անվտանգությունը։ Միջդեռ ընդդիմությունը պնդում է, թե ճիշտ հակառակը իրավապահները հարկադրում եւ սպառնում են մարդկանց կրկնել այնինչ արձանագրված է գործի նյութերում։ Կարինե Քալանթարյանն այսօր խոսել է մարտի 1-ի գործով անցնող վկաներից մեկի հետ, լսենք նրան։
Ինչ եք ուզում մեզանից, ինչ եք ուզում, ասեք, ինչ եք ուզում, ախր ես չգիտեմ, ինչ են ուզում, որ ես ասեմ, ես ուզում եք, հա, կամ ինչ-որ բանով մեղավոր եմ, ասեմ, մեղավոր եմ, տարեք իմ պատիժից կրեմ։
Հասկային ժողովի պատգամավորներ Սասուն Միքայելյանի եւ Միասնիկ Մալխասյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործերով ՎԿ-ի Չարենցավանի բնակիչ Ռաֆայել Բալբաբյանին արդեն մի քանի օր է կոտայքի մարզային ոստիկանության պետն ու տեղակալը քաղաքապետը տարբեր բնույթի ճնշումների ենթարկելով ստիպում են պնդել նախաքննական ցուցմունքները, հրաժարվել Միասնիկ Մալխասյանի գործով դատարանում վկայություն տալուց։
Ամեն օր տանում բերում են, ամեն օր նորից է տարել դատախազություն, տարել քնչականից բերել բաժին, բաժնից ուրեմն կոտայքի մարզի վարչությունը պետն է եկել, պետի տեղակալն է եկել, հետո քաղաքապետն է եկել, հետո արդեն չեն մարդ, ինչ ասեմ։ Եկեց համոզում եմ, որ Միասնիկ Մալխասյան ցուցմունքները հիմք ունի, գրի բանավոր, ստորագրի, դու կպրծնես դատարանից, ասում եմ ոչ, քանի որ ընդեղ են նույն բաները գրած ունելու։
Ազատամարտիկ Շուշիի գումարտակի հրամանատար Ռաֆայել Բալբաբյանը Սասուն Միքայելյանի գործով դատավարության ընթացքում արդեն հրաժարվել էր նախաքննական ցուցմունքներից։ Հենց դատարանում հայտարարել էր, որ տեղյակ չի եղել, թե իր փոխարեն ինչ են գրել ցուցմունքում։ Այսօր Ռաֆայելը նորից պնդեց.
Ես այդ ցուցմունքները առաջ անգամ եմ լսում եմ, որ ընդ ինչ էր գրած, ինչ են ասել։
Բալբաբյանը ցուցմունք է տվել մարտի 1-ի դեպքերից ամիջապես հետո։ Նա 2 անգամ գլխից վիրավորվել է։ Առաջին անգամ Ղարաբաղում կոնտուզիա է ենթարկվել, երկրորդ անգամ անցյալ տարի մարտի 1-ին Երևանում, ռետինի մահակով գլխին հասցրած ոստիկանների հարվածներից։
Գլուխ զարդած, այդ խփելուց հետո էլ ոնց աշկերտ չի դնում։ Հետո հաջորդ օրը ինձ բերին դատախազություն ոստիկանները։ Այդ վիճակում հերացին սկսին գրել, ջնջել, դու չեմ հասկանում, ինչ են գրել, ինչ են ջնջում, ում են ման գալիս, Սասունիցին հարցնում, Միասնիկիցին հարցնում, ես երկուսին էլ չեմ ճանաչում, որպես պատգամավոր ճանաչում, բայց երկուսի հետ ոչ մի կոնտակտ չունեմ։
Եվ ինչ ունի ասում, որ գրեք, դուք ինչ-որ բան ստորագրել եք, ինչ-որ ցուցմունք տվել
եք։ Այո, այդ ցուցմունքները բոլորն էլ ստորագրել եմ, որ աշկերտ չտեղ։ Ես վիճակի չէի, արդեն գլուխս ֆորում էր։
Իս դատախազությունով ո՞վ է ձեզ հարցակնել, ձեզ է զրուցել։
Ոչ մեկն էլ ընդ էի չհարցակնեցին, ասում ա դու բողոք ես, որ քեզ իստեղ ծեծի են ենթակել, ասել ոչ, ովոր ասում ես սուտ ասել։ Ես ծեծված եմ, ինձ ով կարար ծեծեր արդեն։
Իսկ հատուկնչական ծառայությունում ասացին, որ տնդեք ծուցկունքները միասնիկ
մարդ։ Դու ես ասելով չի։ Ուրեմն ես այդքան չգիտեմ ինչ եմ անելու, ինքը պետք է ինձ հիշարադրի այդ կեղծ ծուցկունքները։
Իսկ երեք արդեն, ինչպես ասաց Բալբաբյանը, Չարենցավանի ոստիկանությունում արգրավել են իր անձնագիրը։
Անձնագիրս երեք էլ վերցրել։
Ո՞վ է վերցրել։
Ոստիկանությունը վերցրել, ես չգնամ միասնիկի դատի։
Չարենցավանի
ոստիկանությունը։ Այո, ես ստիպում եմ, որ ծուցկունքները ձևանեն, ես չհամաձայնվեցի, հաջորդել անձնագիրս վերցրել։
Ռաֆայել Բալբաբյանի խոսքով ոստիկանության Կոտայքի մարզային բաժանմունքի պետն ու նրա տեղակալը ստիպել են դիմում գրել դատարանին ներկայացնելու համար, որ պնդում է վկան նախաքննական ցուցմունքները։ Բալբաբյանը նորից հրաժարվել է։
Ես իրաց ասել եմ միակն ինձ անանգ ստացնել, իմ երեխին անանգ ստացնել, ես ինքնասպան եմ ընդնելու, բոլ հերիքելով։ Հենց այդ ձևել ասել եմ ես ինքս ինձ սպանելու եմ, տենամ պարծելու եմ ձեզանից, թե չէ։ Տղայսել եմ, տարե ով ես դու, քուրիկը տով, ամերը տով, ինչ գործում եք։
Դուք Փաստիկ Մալխասյանի դատավարությանը ուզում եք նալ
և ցուցում։ Ոչ չգնամ, քանի որ ոնց որ Սասուն Միքայելյանն էր այդ ձևի գրած, նույնը միաստիկին նա գրած, նոր տարբերություն չկա։
Իսկ ձեզ հրավիրել են դատարան ծառայություն ստացել։
Միաստիկին, այո, մի անգամ հրավիրել են դատարան ծառայություն, դա չէ, ու վերջ դայալ է, էլ չեն հրավիրել։
Սասուն Միքայելյանի շահերի պաշտպան Հովիկ Արսենյանի փոխանցմամբ իր պաշտպանյալի դատավարության ընթացքում դատակոչված վկաներից 8-ն արդեն հրաժարվել են նախաքննական ցուցմունքներից։ Էդիկ Խաչատրյանը, Արսեն Մկրտչյանը եւ Յաշա Մելքոնյանն էլ հայտարարել են, որ իրենց նկատմամբ բռնություն են կիրառել հարցաքննության ընթացքում։ Ոստիկանության աշխատակիցները վկա Թաթուլ Կարապետյանին էլ էին ստիպել դիմում գրել, թե պնդում է նախաքննական ցուցմունքները։ Չնայած դրան, արդեն 2 օր է ահազանգում են Թաթուլի մերձավորները, թե ոստիկանները հսկում են իրենց տունը, Թաթուլին են փտրում ու ասում են, թե ուզում են պաշտպանել Թաթուլ Կարապետյանի անվտանգությունը։ Իհարկե, Հայաստանում վկաների պաշտպանության վերաբերյալ օրենսդրական դրույթներ կան։ Քրեական դատավարության օրենսգրքով պաշտպանությունն իրականացնում է վարույթն իրականացնող մարմինը, այս բոլոր դեպքերում դատարանն է վարույթն իրականացնում։ Իսկ եթե պաշտպանություն են իրականացնում, ապա դրա վերաբերյալ անհապաղ պետք է հայտնեն տվյալ անձին ու նրան ուղարկեն կայացրած որոշման պատճենը։ Վկաներից եւ ոչ մեկը նման գրություն կարծես չի ստացել։ Ու հիմա շատ դժվար է ասել, թե ով է ում պաշտպանում կամ ով պետք է վկաներին պաշտպանի ոստիկաններից։
Ինչ որ մանա մի բանով մեղավոր եմ, ասեմ, այո, մեղավոր եմ, ես մարդիկ ինձ ես օրն եմ գցել, բայց ոչինչ ես չեմ մարում, ինչ ասեմ, ինչն է պատճառը, ես չեմ հասկանում։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության երկրորդ քաղաքում բողոքի ալիք են բարձրացրել անհատ տաքսու վարորդները։ Դժգոհությունը նոր չէ, ձեռներեցները պահանջում են չեղյալ հայտարարել կառավարության որոշումները, որոնց համաձայն վարորդը պետք է գրանցվի որպես անհատ ձեռներեց, մեքենան էլ լինի 10 տարին չլրացած, սակաչափով եւ դեղին համարանիշով։ Դժգոհությունն էլ ավելի է սրվում ներկայիս ճգնաժամի պայմաններում, երբ դրսից ուղարկվող գումարները նվազում են, գործազերկությունը աճում։ Ուղևորների անվտանգությունը ապահովելու համար վարորդներն առաջարկում են նախ կանոնակարգել փողոցային երթևեկությունը, քանի որ վիճակագրության համաձայն վթարների գերակշիռ մասն արձանագրվում է կանոնները անարգել խախտելու եւ ոչ թե մեքենաների անսարքության արդյունքում։ Թեմայի զարգացումներն ու նախապատմությունը Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Վանթյանը։
Անհատական տաքսու վարորդների վերջին ապրիլի 1-ի բողոքի ակցիայի ժամանակ վերջիններս հարյուրավոր մեքենաներով շրջապատել էին Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանը եւ պահանջում էին, որ կամ խնդրին լուծում գտնվի, կամ Ռուսաստանի Դաշնությունից ապաստանային խնդրում։ Այդ ժամանակ բողոքավոր վարորդներին հանգստացնելու համար առաջարկվեց իրենց պահանջները գրառել եւ նամակ ուղարկել վարչապետին։ Մինչեւ նամակի պատասխանի ստանալն էլ խոստացել էին չանհանգստացնել։ Նամակի պատասխանը չկա, բայց երեկվանից վարորդներին սկսել են ակտավորել տրանսպորտի տեսչության աշխատակիցները ու արդեն երկրորդ օրն է, ինչ Գյումրիում տաքսու վարորդները սկսել են բողոքի ակցիաներ։
Ուբոյ քաղաքակից երգիր, ճգնաժամի դեպքում հարգ ու տուրքը քչտնեք մարդկանց շանս կու դաբրելու, իսկ միտվա մեր երգիրը տերենեք եղածին կրճատեք աշխատանքի տեղերից, ասպես նրանը քեղտեքը չի տողնալ մարդիկ երեխա պահել։
Կայցել են կայավտով դոկումենտները ստեղել են հարգային աշխատողներին Երևանի։ Իրական արդի բերնեք արել են։ Ոչ միներում, ոչ պեգում։
Վճարել եք,
թե չէ։ Չէ, ուտես վճարել։
Եվ դերևը ինչ կու կան իրաց բուջեին փարա է պետք, կու կան բրնեցնեն ու գրենք են։ 20 օրենքի մեջ պես բանջիկա շիրակի մարզը որն է, բանը որն է։
Ունենք բնակարան իրավունք չունենք։
բնակարան տվող չկա։ Ունեն աշխատանքի իրավունք 2000-ի կրտությամբ, այսօր ես տաքսի վարորդ եմ, ինչի՞ մար։ Թողնեմ իմ համանդրական իրավունքը, ես կարգավորի նոքա, իա հայերն ու թուրքերը տանը։
Անհատական տաքսի վարորդները երեկվա բողոքի ակցիայի ավարտին մարզային իշխանություններին այսօր մինչև ժամը 11-ը ժամանակ էին տվել, որ իրենց խնդրին լուծում տան։ Հավաքվել էին Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում, որ քաղաքի երթևեկությունը չխանգարեին։ Ժամը 11-ին, չստանալով որևէ պատասխան, հարյուրավոր տաքսի մեքենաներ ուղևորվեցին Գյումրիի Թատերական հրապարակ։ Կարեկին Նժդե փողոցը ոստիկանությունը նախորոք փակել էր։ Սովորաբար կառավարական պատվիրակությունների այցի ժամանակ է այն փակ լինում։ Մեկ էլ դա տաքսիստերին հաջողվեց։ Վարորդների ու մարզի փոխոստիկանապետ Աշոտ Գյորգինյանի միջև ցավալված զրույցը լսենք։
Մեզ հարցը փողոցում լուծվելու հարց չէ։
Գիտեք որ մենք կանել ենք, պետք է այն, մենք կորցնելու բան չունենք։
Մենք մեր փողոքը պետք է ներկայացնենք մի ձևի։ Բայց անկախ նրանից թե ինչ ձևի, մենք հարմար ենք դե այստեղ գալու փողոց արգելու։ Անկախությունը այստեղից է սկսվե, այստեղից ենք մենք անկախություն պահանջում մարտավարի ապրի, բայց քանի կնաճի շնավարից սկսենք ապրելը, մեր փողոցը այստեղից ենք նորից ներկայացնում։
Փողոքը, որը դուք ներկայացնում եք, մյուս քաղաքացիները ինչով են մեղավոր։
Մեղավոր են,
ցանկում պիտի դուժեն։
Մեղավոր են, ոսանը մեզ է դուժեն, որ մեզ է ոդի կային։
Այստեղ երկրորդ քայլը, սա տակտիկնես։ Ընդանիկներով հավաքենք, քշենք դուս կրանից, դուրտի կրանից։ Սերժինչ հաջողվավ կրանից, բանալ մենք մեզ շուտ կփանանք օրա։
Պետ պայքարից եւս սխալ է։ Նման փողոքի դժվար
քաղաքիկո սխալը ոդը դուք ռոջիկ ունի տուն կպայեք։ Ես դիք ճունի չեմ կրնապայե։
Թատերական հրաապարակ եկավ Շիրակի փոխմարզպետ Միքայել Վարդանյանը եւ վարորդների մի խմբի իր մոտ տրանսպորտի տեսչության մարզի պատասխանատու Դարցակյանի հետ հանդիպման հրավիրեց։ Պարոն Դարցակյանն այստեղ թերևս մի նորություն հայտնեց, որից տաքսու վարորդները տեղյակ չէին։
Են ավտոմեքենաները, որոնք ունեն 10 տարուց ավելի տարիք, դի հաշվառվում մեր մոտ, որովհետև ընդհանուր հանրապետությունը ունի պատկեր 10 տարուց մեր ավտոմեքենաների քանակությունը իշքան է կազմում, որովհետև նրանք այդ ավտոմեքենաների վարորդների նկատմամբ ընդհանուր որոշում են ունենում։ Այսինքն այդ ավտոմեքենաները մինչև հունվար ամիսը չեն ակտավորվելու, միայն հաշվառվելու են։
Վարորդներն էլ նկատեցին, թե ինչու են իրենց տարանջատում հին ու նոր մեքենաներով, բոլորն էլ տուն են պահում օրվա հացի խնդիր լուծում։ Պահանջեցին, որ մինչև հունվար նաև նոր մեքենաներն էլ չակտավորվեն։
Ներս դասով չէ սալիս են նույն պրոբլեմը։
Դաները միշտ դասիկը դիպեն,
հա։ Դա
որոշի կորպեսը մենք եմ եղել քերեք։
Որը մեր քտին է դուրը ներժի չլադում են արդեն։ Ներսի բաժանում են երկու մասի արդեն։ Մի մասին տալիս են լիցենզիա, մյուս մասին ասում են կհատեք երկու ամիս են ապրեք, երկու ամիս դուք լոգը կախեք։ Էս մեր 1000 տաքսին ու 5 տաքսին իրարու չանջանեք, իրարու չճգեք։
Ձեր առաջա։
Թողնի
ես կփոխանցեմ։
Թողնի նույն պայմաններով թող մեզի հետ աշխատին ապրին այնքան ժամանակ։ Ինչքան օրա մեզ է պայման տվել։ Ես իգեմ հայերենի մախպես է։ Ես ինձ ելնի տաքսի քշեմ, ինքը վախենա ելնի քշեմ բռնենք, հա։ Հարգանք տաշել ինքը իրվիճակի չեն դերում։
Վարորդներն առաջարկեցին կառավարությանը եվրոպականի փոխարեն հերու չգնալ։ Հարևան Վրաստանի օրինակը կիրառել, այսինքն անհատական տաքսիների համար հաստատագրված վճար սահմանել։ Իսկ որպես հարկ պատրաստ են վճարելու ամսական 3000 դրամից ոչ ավելի գումար։ Վարորդները 2 տարի է փորձում են համոզել, որ սա է խնդրի միակ լուծման տարբերակը, կոնկրետ Շիրակի մարզի համար։ Եթե այս մեխանիզմն ի սկզբանե կիրառվեր, վարորդների հաշվարկով պետական բյուջե 2 տարվա ընթացքում միայն Գյումրիի տաքսիստները 9 միլիարդ դրամ կմուտքագրեին։ Անփոփելով այսօրվա բողոքի ակցիան, նշեմ, որ այն բավականին երկար ժամանակ տևեց։ Գործը մայրուղիներ փակելու չհասավ, սակայն այն դեռ օրակարգում է։ Վարորդները նշեցին, որ իրենց համար ցանկացած անընդունելի որոշման կամ քայլի դեպքում կրկին փողոց դուրս կգան։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակենք հետևել բյուջեի կորցրած և գտած գումարներին։ Արդեն 3 ամիս է միջազգային տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով հայաստանյան վագրը երկնիշ տնտեսական աճը կաղում է։ Վիճակագրության համաձայն առաջին երամսյակում նախորդ տարվա համեմատ արձանագրվել է ոչ թե աճ, այլ ավելի քան 6% անկում։ Միջազգային կառույցների կանխատեսումներով այդ միտումը շարունակվելու է մինչև 2011 թվականը։ Տարվա ընթացքում տրանսֆերտները և արտահանումը անկում են ապրելու, աղքատությունն ավելանալու է, նվազելու են բյուջեի եկամուտները։ Չնայած այս կանխատեսումներին, պետեկամուտների կոմիտե նախագահ այսօր Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, թե հարկերի եւ մաքսերի հավաքագրման դինամիկան անհանգստացնող չէ։ Պաշտոնյայի հավաստմամբ հավաքվում է այնքան, որքան անցած տարի երկնիշ տնտեսական աճի պայմաններում։ Թե ինչպես է դա կառավարությանը հաջողում եւ ինչպես են իշխանությունների տնտեսական քաղաքականությունը գնահատում միջազգային կառույցները, կպատմի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանում մարժույթի միջազգային հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում չբացառեց, որ Հայաստանի տնտեսական անկման ցուցանիշը կարող է գերազանցել իրենց կանխատեսած թիվը։ Հիշեցնենք, օրերս արժույթի միջազգային հիմնադրամը նոր զեկույց էր ներկայացրել Հայաստանի տնտեսության մասին, որում կանխատեսել էր, թե այս տարի Հայաստանի տնտեսությունը 5% անկում կարձանագրի։ ԱՄՀ-ի ավելի վաղ արած կանխատեսման համաձայն 2009 թվականի ընթացքում Հայաստանի տնտեսության համախառն ներքին արդյունքը կրճատվելու էր ընդամենը 1.5%-ով։ Հնարավոր է, որ քիչ ավելի ուշ հիմնադրամը հանդես գա նոր, ավելի հորետեսական կանխատեսմամբ։ Ի պատասխան մեր այս հարցի արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչը
նշեց.
Այս պարագայում առկա են մի շարք բացասական գործոններ, առավելապես կապված Ռուսաստանի հետ։ Այդ երկրում իրադրությունը կարծես ավելի վատ է, քան որևէ մեկը կարող էր սպասել։ Իսկ ճգնաժամի հետագա խորացումը Ռուսաստանում բացասական ազդեցություն կունենա Հայաստանի տնտեսության վրա։ Նույն զեկույցում արժույթի միջազգային հիմնադրամը դրական էր գնահատել Հայաստանի կառավարության հակաճգնաժամային ծրագիրը։ Կառավարության կողմից հատկապես ո՞ր գործողություններն են արժանացել ձեր գնահատականին։ Մեր այս հարցին Օմեսը հետևյալ պատասխանը
տվեց.
Կարծում ենք, որ Հայաստանի կառավարությունը ճիշտ քայլեր է իրականացնում այդ ուղղությամբ։ Առաջին հերթին նկատի ունեմ կենտրոնական բանկի շատ կարևոր որոշումը՝ ազգային արժույթի լողացող փոխարժեքի ապահովման մասին։ Դա շատ անհրաժեշտ միջոցառում էր, ինչի արդյունքում կերժանանան Հայաստանից արտահանվող ապրանքները, դառնալով ավելի մրցունակ։ Այդպիսով Հայաստանի տնտեսությունը աշխուժացման որոշակի խթանք ստանա։ Որպես օրինակ նշեմ Հայաստանի հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունները։ Դրանք դադարեցրել էին իրենց գործունեությունը, սակայն, ինչպես տեսնում ենք, բոլորովին վերջերս նորից սկսել են աշխատել, քանի որ ազգային արժույթի ներկայիս փոխարժեքի պայմաններում դրանց արտադրանքը միջազգային շուկայում ավելի մրցունակ է դարձել։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որը կցանկանայի նշել, դա փոքր և միջին ձեռնարկատերերին վարկային աջակցություն ցուցաբերելու կարևորության պատրաստակամությունն է, ինչը նույնպես մենք ողջունում ենք։ Տնտեսական աճի ապահովման առումով դա նույնպես լավ խթան կհանդիսանա։
Secondly, we really support the government's plan to provide loans to small and medium.
Օմեսին հիշեցրինք, որ փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների կողմից որոշակի դժգոհություններ կան կապված ինչպես այդ վարկերի հասանելիության, այնպես էլ բյուրոկրատական քաշքշուկների հետ։ Ի պատասխան ԱՄՀ-ի ներկայացուցիչը նշեց.
I know the government and also other organizations like I think the UNDP, they're helping also to train businesses.
Որքան գիտեմ, ինչպես Հայաստանի կառավարությունը, այնպես էլ միջազգային մի շարք կազմակերպություններ, այդ թվում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակում, աջակցում են տեղի գործարաններին նրանց փոխանցելով ինչպես բիզնես ծրագրեր կազմելու, այնպես էլ վարկեր ստանալու համար համապատասխան դիմումներ ներկայացնելու անհրաժեշտ հմտություններ։ Իդեպ արժույթի միջազգային հիմնադրամի փորձագետները վերջերս նաև մտահոգություններ էին հայտնել կապված Հայաստանում հարկերի հավաքագրման ոչ բավարար մակարդակի հետ։ Հարցի առնչությամբ մեկնաբանություն խնդրեցինք Հայաստանի Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանից։ Վերջինս նշեց, որ այդ խնդրով իրենք են մտահոգված, սակայն
ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում մեր հարկերի նվազեցումը կախված է հիմնականում դրա հետ։
Այդուհանդերձ, ըստ Գագիկ Խաչատրյանի, հարկերի հավաքագրման դինամիկան ամենևին էլ անհանգստացնող չէ։
Ապրիլ ամսվա հավաքագրումը հարկային մասով հավաքել ենք այնքան, ինչքան 2008 թվականի ապրիլ ամսին։ Հիմա դուք մտածեք, լավա թե վատա։ Ես ճգնաժամի պայմաններում հարկային մասով համարյա հավաքել ենք նույնը, շատ քիչ տարբերությամբ, մաքսային մասով, քանի որ սահմանին ունենք շուրջ 22-25% ներկրման ծավալների նվազեցում, ուրեմն այնտեղ էլ հավաքել ենք գրեթե այնքան, մոտավորապես 800 միլիոնով պակաս, ինչ անցած տարվա ուրեմն նույն ժամանակաշրջանը։ Թվային կարող եմ ասել 17.4 միլիարդ հավաքագրվել է 2008 թվականի ապրիլ ամսին, մենք հավաքել ենք 16.6 միլիարդ։ Հարկային մասով հավաքագրումը եղել է 29.7 միլիարդ, նախորդ տարի եղել է 30.029։ Այսինքն տարբերությունը շատ քիչ է։
Գագիկ Խաչատրյանը նաև բացատրեց, թե ճգնաժամի պայմաններում ինչի հաշվին են ապահովել պետական եկամուտների նշված մակարդակը։
Մենք հիմա լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում ստվերին, պետք է կարողանանք ստվերից հարկերը շատ բերել։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մեր խոստացած հաղորդումը Երևանի ավականու նախընտրական քարոզարշավից քիչ առաջ ավարտվել է օրինաց երկրի ցուցակը գլխավորող Հեղինե Բիշարյանի հանդիպումը մանկավարժների հետ։ Մասնագիտությամբ մանկավարժ Թեկնածուն իր գործընկերներին հորդորել է դասի ժամանակ քաղաքականությունից խոսել, նույնիսկ մաթեմատիկայի դասին, նույնիսկ ֆիզիկայի բանաձևերը բացատրելիս։ Մի ձեր հիշեցնենք, դեռևս անցած տարի կառավարության ղեկավարը խստի վարկել էր քաղաքականությունը կրթական համակարգում։ Հանդիպման մասին ավելի մանրամասն կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երևանի ավականու ընտրություններին պատրաստող օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավարներն այսօր Անի հյուրանոցում հանդիպեցին ուսուցիչների եւ դասախոսների հետ։ Նախքան հանդիպումը զրուցեցինք ավականու տեխնատուներին սպասողների հետ։ Նրանցից ոմանք խոստումներ տվեցին օրինաց երկրի հաղթանակն ապահովելու կապակցությամբ։
Կաշխատեմ մատերիալներով, ծանոթ մանկավարժներով, որպեսզի կնպաստեմ։
Դասախոս զրուցակիցը չթաքցրեց, որ կօգտագործի բոլոր լծակները, բայց նաև ասաց, թե 100%-անոց ցուցակներից ընդհանրապես տեղյակ չէ։
Բոլոր լծակները։
Իսկ ինչպես է գնահատում այդ հանգամանքը, որ մանկավարժներին, դասախոսներին այդ 100%-անոց ցուցակներն են տալիս, որ նրանք այդքան ձայն ապահովեն։
Ես տեղյակ չեմ այդ ցուցակներից։
Ինչպես եք վերաբերվում այն հանգամանքին, որ մանկավարժները դառնում են քարոզարշավին ակտիվ մասնակցող անձ։
Գիտեք ինչ, ամեն դեպքում պետք չի, որ դառնան, բայց թող ընտրեն ում որ ուզում են, ճնշումների չենթարկվեն։
Քաղաքաժողովներում շատ հաճախ հենց մանկավարժները։
Այո, բայց թե ավելի լավ կլի, որ չլինեն։ Դե որովհետև ներծնողներ են եւ այլը եւ այլը, ինձ թվում է, որ ասենք կարողա ճնշումներ լինեն։
Մանկավարժներն ինչ կապ ունեն նախընտրական քարոզչության հետ։
Շատ ուղիղ կապ ունեն, եթե մենք քաղաքապետի ճիշտ ընտրություն անենք, գուցե այդ քաղաքապետը նաև ավելի շատ զբաղվի մանկավարժների հիմնահարցերով։
Իսկ ձեր կարծիքով ուսուցիչների քաղաքականացված լինելը, այս կամ այն կուսակցությանը հարելը, ի՞նչ ազդեցություն կարող է ունենալ կրթական որակի վրա։
Միանշանակ դրական արդյունք կարող է ունենալ։ Ես քայլում եմ նաև Հեղինե Բիշարյանի հետ։
Հայաստանում միշտ մասնակցում են ուսուցիչները, նրանք հանձնաժողովների նախագահները կամ անդամները։ Դու ասում ես, որ այդ ընտրությունները կերտված են։ Այստեղ ուսուցիչների դերակատարությունը ինչպես է գնահատում։
Չէ՞ որ միայն ուսուցիչները չեն մասնակցում։ Եթե լիներ, այո, միայն ուսուցիչների մասնակցումը, ես կարծում եմ շատ ավելի դրական կլիներ։ Բայց չէ՞ որ ընտրություններին մասնակցում են տարբեր բնագավառների մարդիկ։ Ինչու՞ չէ նաև, ասենք, որ այսպես ասած ավտորիտետներ։
181 դպրոց։ Բացմաց կայս չէ։
Ձեր կարծիքով ուսուցիչներն ինչ կապ ունեն նախնական քարոզչությանը։
Ինձ թվում է ուսուցիչները ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչներին, որոնք պետք է առաջնորդեն նաև ժողովրդին։
Մենակ դուք ինչպես եք առաջնորդում ժողովրդին։
Կարծում եմ ճիշտ ինֆորմացիա տրամադրելը, թեկուզ մեր ծնողներին, դպրոցի կոլեկտիվին, աշակերտներին։
Այսինքն հորդորում եք, որ ծնողներն ընտրեն օրինաց երկրին։
Այո։
Այդտեղ հաղթում չկա։
Մենք հավատում ենք Բիշարյանին, մանկավարժը։ Ինչպես որ պետքին ավելի ճիշտ, ավելի կոնկրետ մեր մտածելակերպը կարող է ներկայացնել նաև եւ ի կատարածել, ինչու՞ չէ։
Օրինաց երկիր կուսակցության ավականու տեխնատուների ցուցակը գլխավորող Հեղինե Բիշարյանն անդրադարձավ ուսուցիչների սոցիալական խնդիրներին։
Եթե ուսուցիչը գեղեցիկ կամ ճաշակով չի կարողանում հագնվել, դժվար է 32 կամ 35 զույգ աչքեր նայող նրան աշակերտների դիմաց կանգնել և վստահ դաս բացատրել։
Հեղինե Բիշարյանն ասաց, թե բոլոր ուսուցիչները պետք է անպայման զբաղվեն քաղաքականությամբ։
Ուսուցիչն ասում է, ինձ չի դարձում քաղաքականությունը, ոսկոնում եմ ապրում, ցավ եմ ապրում։ Ուսուցիչը եւ քաղաքականությունը ստեղ պատմել իրար հետ։ Որտեղ մաթեմատիկայի դասը բացատրելիս է այսօրվա քաղաքականությունից պետք է խոսել։ Ֆիզիկայի օրենքների հետ անգամ պետք է համահունչ տանել այսօրվա քաղաքական դաշտի երևույթները։
Հեղինե Բիշարյանի հորդորի կապակցությամբ լսենք ընտրողների տեսակետը։
Ձեր կարծիքով ճիշտ կլինի, որ դպրոցներում, ասենք ֆիզիկայի կամ մաթեմատիկայի ժամին ուսուցիչները երեխաների հետ խոսեն քաղաքականությունից, որևէ կուսակցության օգտին։
Ոչ։ Միանշանակ ոչ։ Դպրոցական թեմաներով ավելի լավ խոսեն։
Իսկ եթե քաղաքականության մասին խոսեն այդ երեխաների հետ ֆիզիկայի ժամին, դրանից ի՞նչ կստացվի։
Եղեկը քաղաքագետ կդառնա։
Ֆիզիկոս կդառնա, ոչ էլ քաղաքագետ։
Իսկ ինչու են քաղաքական ուժերը կոչանում, որ ուսուցիչները դասի ժամանակ խոսեն քաղաքականությունից։
Երևի մտածում են, որ իրանք էլ երեխաներն էլ տներում խոսեն, իրանց ծնողներին կհամոզեն էլի։
Դե իրանց երևի հարմար է այդպես, որ երեխաներն էլ ներգրավեն քաղաքականության մեջ, բայց ես կարծում եմ, որ դրա կարիքը չկա, երեխաներ դիմնա երեխան։ Ընտրողներին երևի հարմար է դա, ընտրողներին չէ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ընտրողների հետ հանդիպում է ունեցել նաև Իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ Իմ գործընկերը քիչ առաջ է վերադարձել եւ առաջիկա օրերին կներկայացնենք նաև այդ հանդիպման մասին պատմող ռեպորտաժը։ Մինչ այդ տեսնենք ինչպես է նախընտրական քարոզարշավին արձագանքում Երևանյան մամուլը։ Ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղա Սիանոքյանը։
Հրապարակը գրում է, որքան ընտրությունները մոտենում են, այնքան կրքերը շիկանում են։ Նախորդային քանակերտ Զեյթուն համայնքում տեղի ունեցած ընթարումը ցույց տվեց, որ ամեն ինչ շատ լուրջ է։ Հանրապետականները որոշել են մայրաքաղաքում վերցնել իշխանությունը, իսկ ԲՀԿ-ն որոշել է չթողնել։ Կյանքի ու մահվան պայքար է սպասվում, եւ ամենահետաքրքիրն այն է, որ այս անգամ պայքարը ոչ թե ընդդիմության եւ իշխանության միջև է, այլ իշխանության եւ իշխանության։ Կոալիցիոն գործընկերները սկսել են իրար ուտել։ Մի կողմից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահն այցելում է Սերժ Սարգսյանին եւ արտակուստ իր հպատակությունը ցույց տալիս։ Մյուս կողմից շարքային ԲՀԿ-ականները ծեծի են ենթարկում եւ իրենց հպատակեցնում շարքային հանրապետականներին։ Ով ում, ահա օրվա հարցը։ Չորրորդ իշխանությունը նույնպես անդրադարձել է քաղաքապետի ընտրություններին։ Անկախ նրանից, թե քաղաքական որոշը կհաղթի առաջիկա ընտրություններում, նա պարտավոր է լինելու Երևանի կառավարումն իրականացնել օրենքի շրջանակներում։ Հիմա եթե իշխանությունները հայտարարում են, թե ընդդիմության հաղթանակի դեպքում Հայաստանի եւ Երևանի իշխանությունների միջև լուրջ արճակատում կսկսվի, դա կարող է ունենալ երկու բացատրություն։ Առաջին, իշխանությունները Երևանի կառավարման մասին այնպիսի ախմախ օրենք են գրել, որ ընդդիմության հաղթանակի դեպքում կատվածահար կանի պետական կառավարման համակարգը։ Երկրորդ, օրենքը նորմալ է, եւ եթե մայրաքաղաքի ու հանրապետության իշխանություններն օրենքով առաջնորդվեն, ոչ մի արճակատում էլ չի լինի։ Բայց քանի որ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն օրենքով չի առաջնորդվում, խնդիրները անխուսափելի են։ Երկրորդ տարբերակն ակնհայտորեն ավելի մոտ է ճշմարտության։ Իսկ եթե խնդիրը ժողովրդին համատեղ թալանելն ու ավարը մեջ-մեջ անելն է, համախոհներ լինելը պարտադիր է։ Դրա համար էլ երբ իշխանություններն ասում են, որ ընդդիմության հաղթանակի դեպքում հնարավոր չի լինի նրանց հետ աշխատել, դա միայն մի բան է նշանակում. նրանց համար պետություն ղեկավարելը մարդկանց թալանելն ու ավարը բաժանելն է։ Լրագիր ԵՄ-ը մեկնաբանել է Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը։ Ես գտնում եմ, որ հայ-թուրքական սահմանի բացման հարցն արդեն պատմություն է, որին ալևս անդրադարձ չի լինի։ Մեկնաբանը իր հետևությունն է անում։ Այսինքն, կամ Թուրքիան, կամ Ադրբեջանը, կամ էլ Հայաստանը պարզապես զբաղված են ինքնախապեյությամբ։ Չի բացառվում նաև, որ որևէ մեկի հայտարարությունն էլ փաստացի չի հակասում իրականությանը։ Այսինքն, թե Թուրքիանը ճիշտ ասում, որ մինչև ադրբեջանական տարածքները չվերադարձվեն, չի բացվի հայ-թուրքական սահմանը, թե Ալիևն է ճիշտ ասում, որ սահմանի բացումը պատմություն է, թե Սերժ Սարգսյանն է ճիշտ ասում, որ նախապայմանները բացառվում են։ Բանն այն է, որ չկա հայ-թուրքական բանակցությունների առարկայականության որևէ երաշխիք, որևէ հավաստիացում։ Կա ապրիլի 22-ի հայտարարություն, որտեղ Հայաստանը, Թուրքիան և միջնոր Շվեյցարիան խոսում են փոխադարձ գոհություն առաջացնող առաջընթացի և ճանապարհային քարտեզի մշակման մասին։ Սակայն այդ քարտեզի մանրամասները բացահայտված չեն, ինչը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ քարտեզ, որպես այդպեսին, չկա էլ։ Իսկ ապրիլի 22-ի հայտարարության նպատակն էլ իսկապես ապրիլի 24-ն էր, ոչ ավելի։ Հայոց աշխարհի լրագրողը հարց է ուղղել Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանին։ Այսօր սեղանին դրված փաստաթուղթը Տեր Պետրոսյանի հավանությանն արժանացած Փուլայինի հետ համապատելու դեպքում արդարացված է հրաշեական թեզը, թե նախագահ Սարգսյանն այսօր անում է այն, ինչ Տեր Պետրոսյանը փորձում էր առաջ տանել 1997-ին։ Պատասխան. Ոչ, պարզ պատճառով, եթե այսօր քննարկման առարկա է ԼՂՀ շրջակա տարածքների հարցը, ապա Տեր Պետրոսյանի ժամանակ խնդրու առարկան ինքը Ղարաբաղն էր։ Տարբերությունը կարծում եմ ակնհայտ է։ Արդեն նույնիսկ Ալիևը չի շղթում, որ պետք է լինի միջանցք Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև և այլն։ Վերջապես Ղարաբաղին վերաբերող դիվանագիտական բառապաշարի մեջ, բացի տարածքային ամբողջականությունից, մտել են նաև ազգերի ինքնորոշման և ուժի չկիրառման սկզբունքները, սրանք այնուամենայնիվ դրական տեղաշարժեր են, չի կարելի դա շղթել։ Իրավիճակը բարդանում է նրանով, որ ակտիվանում է Թուրքիայի գործոնը տարածաշրջանում, բայց այսօրվա իրավիճակը նույնացնել Տեր Պետրոսյանի ժամանակների հետ իհարկե արդարացված չեմ համարում։ Գոլս Արմենին ներկայացրել է Հայաստանի կառավարությունների կազմի հանրագումարը։ Միայն ետպատերազմյան 15 տարիների ընթացքում Հայաստանում փոխվել է 9 վարչապետ, 17 պետնախարար, ֆինանսների և էկոնոմիկայի 11, առևտրի և արդյունաբերության 7, գյուղատնտեսության 10, տրանսպորտի և կապի 10 նախարարներ։ Ամբողջությամբ ետպատերազմյան շրջանում այս կամ այն պատճառով հրաժարական է տվել շուրջ 140 նախարար։ Հայկական իրականության ժողովրդավարության կորը վկայում է այն մասին, որ ամեն տարի Հայաստանում միջին հաշվով փոխվել է 9 նախարար։ Ակնհայտ է, որ նման պայմաններում հնարավոր չէ խոսել զարգացման մի ինչ-որ ռազմավարական պլանի մասին։ Ակնհայտ է հակառակը։ Այս սարսափելի վիճակագրությունը ի սկզբանե նման պլանի բացակայության հետևանք է։
Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել էր Աղասի Ենոքյանը։ Տարածաշրջանային զարգացումների մասին Վրաստանում ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ցույցերը, իշխանությունների հետ վերջին օրերին տեղի ունեցած բանակցությունները փաստորեն այդպես էլ որևէ արդյունքի չհանգեցրին, և ընդդիմությունն այժմ ներկայացնում է նոր ծրագրեր նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականին հասնելու համար, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրացական ընդդիմության առաջնորդները երեկ երեկոյան կայացած հանրահավաքի ընթացքում իրենց կողմնակիցներին պատմեցին մարտավարական այն նոր ներփությունների մասին, որոնք թույլ կտան շարունակել բողոքի ակցիաները մինչև մայիսի 26-ը, Վրաստանի անկախության օրը։ Ընդդիմության առաջնորդներից Զվիատ Ձիդիգուրին հայտարարեց, որ այսօրվանից ընդդիմությունը կրկին արգելափակում է Վրաստանի հանրային հեռուստատեսության շենքի մատույցները։ Մենք ստիպված ենք դիմել այս քայլին, քանի որ վրացական հեռուստաընկերությունները զբաղված են հակաքարոշչությամբ, նրանք արդեն մի քանի օրերին շարունակ պնդում են, թե ընդդիմությունը պառակտման եզրին է։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ նման բան չկա, հայտարարեց Ձիդիգուրին։ Այս հայտարարությունը, սակայն, վերջ չտվեց այն խոսակցություններին ու լուրերին, որ այսօրին ակտիվորեն շրջանառվում են վրացական մայրաքաղաքում։ Ընդդիմության առաջնորդների շրջանում ծագած պառակտման մասին այս խոսակցությունները ակտիվացան երկու շաբթի օրը նախագահ Սաակաշվիլիի հետ կայացած բանակցություններ հետո։ Ըստ վրացական մամուլի, ընդդիմության մի թևը խորհրդանի նախնին խոսնակ Նինո Բորջանաձեի գլխավորությամբ կտրականապես դեմ է իշխանությունների ցանկացած բանակցություններին, թեև Բորջանաձեն հայտարարեց, որ ընդդիմությունը հրաժարվում է միջպետական մայրուղիները արգելափակելու մտադրությունից, միևնույն է, խորհրդանի նախնին խոսնակը պնդում է, թե Սաակաշվիլիի հետ կարելի է միայն մի թեմայով խոսել՝ արտահերթ նախագահական ընտրությունների մասին։ Կովկասիա հեռուստակայանի եթերում Բորջանաձեն երեկ ասաց. «Իմ որոշումները ոչ թե արմատական են, այլ համարժեք են ստեղծված իրավիճակին։ Ես արմատական կլինեի, եթե ասենք կոչանեի կախել Սաակաշվիլին»։ Վրացական ընդդիմության մյուս կին առաջնորդը Սալոմե Զուրաբիշվիլին ևս շատ կտրուկ է, նա ևս բացառում է բանակցությունների հնարավորությունն, ասելով, թե նախագահի ճակատագիրը որոշվելու է ոչ թե բանակցային սեղանի շուրջ, այլ Թբիլիսիի փողոցներում։ Հետաքրքիր է, սակայն, որ իշխանությունների հետ կառուցողական հարաբերություններ հաստատելու առաջարկները հնչեցվում են առավելապես տղամարդ ընդդիմադիրների կողմից։ Մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայությանը տված հարցազրույցում հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Դավիթ Բերձենիշվիլին, առանց կոնկրետ անուններ նշելու, քննադատել է ընդդիմադիր իրային գործընկերներին, որոնք ընդհանրապես բացառում են բանակցությունների ու փողզիջումների հնարավորությունը։
Միտգոմը ყველაფერი անարაფერი ეს არ არის
ამენ ինչ ստանալու կամ ունեցած ամբողջությամբ կորցնելու մարտավարությունը բնորոշ չէ նորմալ քաղաքական գործընթացներին նման մարտավարությունը երկիրը տանում է դեպի մեծ աղետ մենք պատասխանատու ընդդիմություն ենք եւ փորձելու ենք անպատասխանատու այս իշխանություններին պատասխանատվության դաշտ բերել ամեն ինչ կամ ոչինչ մարտավարությունը մերը չէ նման վարքագիծը բնորոշ է իշխանություններին որոնց թվում է թե նրանք ամեն ինչ ունեն սակայն շատ շուտով նրանք ոչինչ չեն ունենա ասել է Բերձենիշվիլին
ձավիս պոզիցիա։
Մակում Վրաստանի նախկին դեսպան Իրակլի Ալասանյայի կողմնակիցները եւս կարծում են, որ ստեղծված փակուղային իրավիճակից դուրս գալու միակ ելքը բանակցություններն են։ Երեկ BBC-ի հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում Ալասանյան հայտարարեց.
Has to understand that there is a political crisis that needs to be resolved.
Նախագահը պետք է հասկանա, որ երկրում քաղաքական ճգնաժամ կա, որը հանգուցալուծման կարիք ունի։ Այն արհամարանքը, որ նախագահ Սաակաշվիլին ցուցաբերում է բնակչության հանդեպ, ավելի է խորացնում ճգնաժամը։ Հարցի լուծումը բանակցություններն են, սակայն միակ պատասխանը, որ մենք ստանում ենք նախագահից ու կառավարությունից, մեր կողմնակիցների նկատմամբ կատարվող բռնություններն են, հայտարարում էր Ալասանյան։ Այս պահին թե իշխանական շրջանակները եւ թե ընդդիմությունը խոստովանում են, որ նոր բանակցությունների հեռանկար չի նշմարվում, այս ֆոնին ընդդիմության գործողությունները կրկին ակտիվանում են։ Մայիսի 20-ին ընդդիմության ամենահայտնի կողմնակիցներից մեկը ռեփ երգիչ Ուցնովին, որն ի դեպ նախագահության նախկին թեկնածու Լևան Գաչեչիլաձեի հարազատ եղբայրն է, Բաթումիից իր կողմնակիցների հետ կուղևորվի մայրաքաղաք։ Մայիսի 25-ին ընդդիմության աջակիցները կկայանեն Թբիլիսիից 20 կիլոմետրի վրա գտնվող Ջվարիի եկեղեցու մոտ, հաջորդ օրն արդեն ընդդիմության բազմահազարանոց ցույցին մասնակցելու նպատակով։ Այս փուլում ընդդիմության գերնպատակը անկախության տոնին նվիրված կառավարության կազմակերպած միջոցառումները նախ եւ առաջ ռազմական շքերթը տապալելն է։
Մեկ հրատապ թեմա Երևանից. Խոշոր ՀՀ բռնկվել Նաիրիտ գործարանի տարածքում այրվում է արտադրամասերից մեկը, ականատեսների վկայությամբ ՀՀ-ին նախորդել է Պայթյուն պատահարի վայրում աշխատում է մի քանի մարտական հաշվարկ, այնտեղ է նաև իմ գործընկերը, մենք ծրագրում ենք այս եթերաժամի ընթացքում նրա այդ ուղիղ կապ հաստատել հեռախոսով, այդ մասին քիչ այն շարունակում ենք թողարկումը։ Թուրքիայի վարչապետն ու արտգործնախարարը շարունակում են միջազգային այցերը, հիշեցնենք նրանք երեկ Բաքվում էին, որտեղ եղբայրության եւ հավատարմության հավաստիացումներ տվեցին Ադրբեջանի ղեկավարության եւ հայտարարեցին, թե հայ-թուրքական սահմանը կբացեն միայն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումից եւ ադրբեջանական հողերը ետ բերելուց հետո։ Այժմ էլ վարչապետն ու արտգործնախարարը Եվրոպայում են, որտեղ բանակցությունների առընթացքում եվրոպական ընտանիքի անդամ դառնալու Թուրքիայի հայտն է, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Եվրամիությանը անդամակցելու գործընթացը արագացնելու եւ հարցը դրական լուծելու համար Թուրքիան հիմա բավականին ակտիվ բանակցություններ է տանում։ Թուրքիայի վարչապետը Լեհաստանում է, արտգործնախարարը Շվեդիայում, հուլիսի 1-ից Եվրամիությունը նախագահելու է Շվեդիան, Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցելու բանակցությունը հանդիպումներ է ունեցել Իսպանիայում։ Բոլոր այս հանդիպումների բանակցությունների թիվ 1 հարցը Թուրքիայի անդամակցությունն է Եվրամիությանը։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը կրկնել է իրենց ուժեղ աջակցությունը Թուրքիային Եվրամիության անդամակցելու հարցում։ Լեհաստանը առանց տատանվելու մասնակցում է Եվրամիության երկրների հետ Թուրքիայի ինտեգրվելու բանակցային գործընթացին, ասել է Լեհաստանի վարչապետը, ավելացնելով, թե և Վարշավան, և Անկարան հուսով են, որ գործընթացը շուտով կավարտվի։ Որոշ ընդհանուր չափանիշներ կան, դրանք լուծվելուց հետո բոլոր տեսակի արգելքները կվերանան, ասել է Դոնալդ Տուսկը։ Անդրադառնալով Թուրքիայի անդամակցության ընդդիմախոսներին, մասնավորապես Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը, որի նախագահը պնդում է, թե Թուրքիային պետք է հատուկ գործընկերության կարգավիճակ տալ, Լեհաստանի վարչապետն ասել է, թե ոչ մեկը ավելի վաղ Թուրքիային չի զգուշացրել, թե առաջադրված չափանիշները կատարելուց որոշ խնդիրներ լուծելուց հետո նորից պետք է խնդիրներ առաջանան, այդպես չեն վարվում գործընկերների հետ, ասել է Լեհաստանի վարչապետը։ Էրդողանն իր հերթին ասել է, որ եթե միանան Եվրամիության, Թուրքիան կամուրջ կլինի Եվրոպայի եւ Մերձավոր Արևելքի միջև եւ կզարգացնի, կուժեղացնի Եվրամիության ներքին շուկան։ Հաղորդելով Թուրքիայի եւ Լեհաստանի վարչապետերի հանդիպման մասին, ԴՊԱ գործակալությունը նշում է, որ Լեհաստանը Եվրամիության 27 անդամների շարքում Թուրքիայի բարեկամների խմբից է եւ երկար ժամանակ աջակցում է Թուրքիային Եվրամիության անդամակցելու հարցում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն բանակցություններ է վարել Ստոկհոլմում։ Եվրամիության անդամ երկրներին նա կոչ է արել Թուրքիայի անդամակցության դիմումը չդիտարկել որպես տեղական հարց։ Խնդրում եմ Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցելու գործընթացը մի դարձրեք քննարկումների տեղական խնդիր, մամուլի ասուլիսում ասել է նա։ Դավութոգլուն հայտարարել է, որ Եվրամիությանը անդամակցելը Թուրքիայի համար ռազմավարական նշանակության հարց է եւ բանակցությունների մեկ նպատակ կա՝ լիակատար անդամակցությունը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը ըստ էության պատասխանում է նաև Ֆրանսիայի նախագահին, որը Թուրքիայի համար հատուկ գործընկերության կարգավիճակի առաջարկում։ Ֆրանսիայի նախագահը եւ Գերմանիայի կանցլերը եւս մեկ անգամ կրկնեցին իրենց բացասական տեսակետները հունիսի 7-ին կայանալի եվրոպական ընտրություններից առաջ, երբ ընտրվելու են Եվրոպարլամենտի պատգամավորները։ Թուրքիայի արտգործնախարարը Ստոկհոլմում բանակցել է Շվեդիայի իր գործընկերոջ Կարլ Բիլթի եւ Եվրամիության ընդարձակման պատասխանատու Օլի Ռեյնի հետ։ Շվեդիայի արտգործնախարարը ասել է, թե Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի դիրքորոշումները տարբեր են ավելի լայն մեծամասնություն կազմող երկրներից, որոնք պաշտպանում են Անկարային Եվրամիության անդամակցելու հարցում։ Օլի Ռեյնը նշել է, թե բանակցությունները անխափան առաջ են ընթանում, նա ասել է, թե հորդորել է Դավութոգլուն բարեփոխումները շարունակել եւ կոնկրետ արդյունքների հասնել հիմնարար ազատությունների առումով։
Վերադառնանք Երևան, որտեղ մայրաքաղաքի ավականու ընտրությունների շրջանակներում իշխող հանրապետականներն այսօր հանդիպել են Մալացիա Սեբաստիա համայնքի բնակիչներին, հանդիպումը ավարտվել է, իմ գործընկեր Իրինա Հովանեսյանը հենց նոր վերադարձել է եւ այժմ կներկայացնի այդ մասին ռեպորտաժը։
Մալացիա Սեբաստիա համայնքի թիվ 103 շենքի հարակից խաղահրապարակ քաղաքապետի թեկնածու գործող քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի այցից առաջ արդեն հավաքվել էին մեծ թվով մարդիկ, կրթօջախների բազմաթիվ կոլեկտիվներ կային, քաղաքապետարանի համատիրությունների աշխատագիտներ ներկայացան ոմանք, կային նաև մեծ թվով տարեցներ, որոնք հետաքրքրությունից դրթված եկել էին։
Ради спортивного интереса. Գիտե՞ք բանա, դուք սերիս կներեն եք։
Լավ բան չենք սպասում, կոնկրետ դենակ ինչ։ Ես որ տեսնում ենք, ստեղ լավ բան չկա։
Գագիկ Բեգլարյանին այսօր ուղեկցում էին նաև սպորտսմեն Գոր Վարդանյանը, մշակույթի վաստակավոր գործիչ Վլադիմիր Մսրյանը, ինձ հետ հարցազրույցում Մսրյանը հիշեցրեց, որ ընդգրկված են ախտրական ցուցակում, բայց պաշտոն ստանալու հավակնություններ չունեմ, պարզապես ուզում եմ մշակույթի զարգացմանն ու բարեկիրթ հասարակության դաստիարակությանը ծառայեմ, ասաց նա։
Շատ բաներ կա, հարցեր կա, մշակույթի մտավորականության այս տարիների ընթացքում մենք մի քիչ կորցրենք այդ դաշտը, հիմա ուզում ենք վերադարձնել այդ գրեկությունները, բողոցային այդ ժարգոնը, որ մտերը մեր կյանքը, մեր կներն են մտերանքը։
Համոզված եք, որ քաղաքապետ ընտրվելու դեպքում Գագիկ Բեգլարյանը ծառայելու է բարեկիրթ հասարակության ձևավորմանը, հարցրեցի։
Անպատճառ։
Վլադիմիր Մսրյանը նույնը կրկնեց ամբյոնից, նրան լրացնելով քաղաքապետի թեկնածուն հայտարարեց, թե այո, ընտրվելուց հետո ամեն ինչ անելու է եւ շատ-շատ են աշխատելու քաղաքացիներին ծառայելու համար։ Ելույթից հետո պարոն Բեգլարյանին հարցրեցի, թե ինչպես է մեկնաբանում վերջին օրերին ընդդիմության ներկայացուցիչների նկատմամբ բռնությունները, ինչպես նաեւ հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների ներկայացուցիչների բախումները։
Ես ձեզ ասեմ, նախընտրական պայքար է, տարբերություն չկա, դա կլինի Բարգավաճ Հայաստան, օրինաց երկիր, դաշնակցություն, ՀԱԿ, կոնգրես, բոլորը մրցում են, բոլոր շտաբները աշխատում են, կան նաև արչի ծառայություն մատուցող վատ մարդիկ, մեկն ուզում է ծեծվել, որ իր թեկնածուին ներկայացնի, որ տեսեք, ես ձեզ համար ծեծվել եմ, դա ինչ պետք է անի, պետք է մի բան սարքրտի, որ ծեծվի, ընդեղ հերոսանա,
մեկը
բավականին շատ ու բոլորին են արչի ծառայություն այսօր պատրաստ մարդիկ մատուցել։
Ինչ վերաբերում է Քանաքեռ, Զեյթուն և Դավթաշեն համայնքներում հանրապետական կուսակցության և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համախոհների միջև նախորեի բախումներին, Բեգլարյանը հաստատեց տեղեկությունները, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ երեք հանդիպել է, բայց ինչ վերաբերում է երկու կուսակցությունների միջև խմորումների հարցի քննարկմանը,
ես ձեզ ասեմ, մի հատ բախումը նորմալ ուսումնասիրեք ու տեսեք, դա իմ և Ծառուկյանի այդ քննարկելու խնդիրը չէ։
Անդրադառնալով շրջանառվող լուրերին, թե կրթօջախների կոլեկտիվների վրա արդեն ճնշումներ են սկսվել, թե իշխող կուսակցությունը արդեն պատրաստվում է խախտումների, Բեգլարյանը հակադարձեց։
Խոսում են նրանք, ովքեր արել են ժամանակին։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում ռեպորտաժ Ռուսաստանից, նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը երեք ստորագրել է երկրի ազգային անվտանգության ռազմավարությունը մինչև 2020 թվականը։ Փաստաթղթում գերտերությունն արձանագրում է, որ մտադիր է պաշտպանել իր շահերը էներգետիկ ռեսուրսներով հարուստ Արկտիկայում, ինչպես նաև ընդգծում է, որ դեմ է ՆԱՏՕ-ի ընդարձակմանը իր սահմանների մերձակայքում, մանրամասնում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանցի և արևմտյան փորձագետները նշում են, որ որոշ լարվածություն հստակ կարդացվում է մասնավորապես ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններում։ Ռազմավարությունում ասված է, որ Ռուսաստանի համար անընդունելի են ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը նախկին խորհրդային հանրապետությունների հաշվին։ Դրա հետ մեկտեղ Մեդվեդևի ստորագրած փաստաթղթում գրված է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է համագործակցել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ, թեև այդ համագործակցության համար Մոսկվան մի շարք նախապայմաններ է նշում, ինչից պարզ է դառնում, որ 2020-ից հետո էլ Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունները հեռու կլինեն բարեկամական հարաբերություններից։ Փաստաթղթում ասված է նաև ԱՄՆ հետ հարաբերությունների մասին, մասնավորապես նշված են մի քանի կետեր, որոնց շուրջ Մոսկվան պատրաստ է զարգացնել հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ։ Դրանք են միջուկային զենքի չտարածման ահաբեկչության դեմ պայքարի և հակամարտությունները կարգավորելու ոլորտները։ Ռուսաստանցի փորձագետները կարևորում են այն, որ փաստաթղթում ընդգծված է, թե Ռուսաստանի ազգային պաշտպանությունը այլևս ծախսատար չի լինի Ռուսաստանի տնտեսության համար։ Արևմտյան մի շարք թերթեր այսօր մեկնաբաներ են Մեդվեդևի ստորագրած ռազմավարությունը, մասնավորապես The Times ընդգծել է ռազմավարության այն կետը, որտեղ գրված է, որ առաջկա 10 տարիներին հնարավոր է, որ Ռուսաստանը ներքաշվի էներգապաշարների համար պատերազմի մեջ և հնարավոր է, որ խախտվի ստեղծված ուժերի պաշտպանումը Ռուսաստանի և Ռուսաստանի դաշնակիցների սահմանների մոտ։ The Times-ը հատկապես նշում է, որ առավել հավանական է այդ պատերազմը Արկտիկայի էներգապաշարների համար։ Հիշեցնեմ, որ Արկտիկայում Ռուսաստանը մրցում է ԱՄՆ, Կանադայի, Դանիայի և Նորվեգիայի հետ։ Ռուսաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ ասված է նաև, որ էներգառեսուրսների համար պայքարը առաջնային է լինելու միջազգային հարաբերություններում և այս առումով նույն Times-ը նշում է, որ Ռուսաստանի և Արևմուտքի շահերը իրար կբախվեն նաև Միջին Ասիայում ու Կասպից ծովում։ Ամերիկացի փորձագետ ժառանգություն հիմնադրամի աշխատակից Բրեյքեր Սփրինգը ասում է, որ հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել հենց էներգապաշարների մասին կետերին, քանի որ այստեղ Ռուսաստանը հստակ ներկայացնում է իր դիրքորոշումը էներգագիրների հարցում, դիրքորոշում, որ տարբերվում է նույն արևմտյան երկրների դիրքորոշումից։ Ռուսները փաստորեն հենց այդպես բաց հայտարարում են, որ բնական ռեսուրսները, որոնցով Ռուսաստանը հարուստ է, դիտում են որպես քաղաքական ճնշման գործիք, մինչդեռ քաղաքագիրթ աշխարհը, նրանք, ովքեր պահանջն ունեն այդ էներգագիրների, ուզում են այդ պաշարները դիտել որպես եկամուտի աղբյուր, որպես ապրանք, որ կարելի է վաճառել և գնել ազատ շուկայի պայմաններում։
Ներ
ռադիոկայանին մեկնաբանել է ամերիկացի փորձագետը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք օրվա արտակարգ պատահարի, ինչպես այսօր արդեն հաղորդեցինք, այսօր ՀՀ-ը բռնկվել տարածաշրջանի Կաուչիկի խոշորագույն ընկերության Նաիրիտ գործարանի շենքում, ըստ պաշտոնյաների ՀՀ-ը բռնկվել է 16:40-ի սահմաններում, այրվել է քլորոպրենային Կաուչիկի արտադրամասը։ Քիչ առաջ մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել ընկերության մամուլի խոսնակ Լուսինե Հարությունյանի հետ, ահա թե ինչն է մեզ փոխանցեց հեռախոսով։
Պայթյուն ուղեկցվել է ՀՀ-ով եւ արտանետումներով, այրվում է 1:12 արտադրամասի 1 աշխատակ։ Միջադեպը լուրջ բնապահպանական խնդիրներ չի առաջացնի, արդեն լոկալացվել է, վտանգավոր արտանետումներ չկան։ Տեղեկությունները տուժածների վերաբերյալ ճշտվում են, խուճապի որևէ առիթ այս պահին չկա, այստեղ է ներկայացրել հրշեջ մոտավորապես 15 խումբ և դեռևս գալիս են։
Ես հասկանում եմ, որ այժմ չկան տեղեկություններ զոհվածների կամ վիրավորների մասին, բայց այնուամենայնիվ ինչքան մարդ կարող է լինել արտադրամասում և քանիսն են կարողացել դուրս գալ և այժմ հաշվարկ հնարավոր չէ այնուամենայնիվ անել։
Ռեստորանից ավելի ինֆորմացիա ոչ ոք չունի։ Բոլորը գնացել են դեպքի վայր և այնտեղից չեն վերադարձել։ Ես ասում եմ, այն ինչ ինձ հիմա ասեցի, իմ համար հետաքրքիր էր հետևյալը. արդյոք արտանետումները պրոբլեմ կառաջացնեն։ Պարզվեց, որ ոչ, դրանք վտանգավոր արտանետումներ չեն, լուրջ բնապահպանական խնդիրներ դրանք չեն առաջացնի։
Անուշ, այնուամենայնիվ ես գիտեմ, որ Բագրատունյաց Պողոտան փակ է այսպես կոչված նախկին բանվորի արձանի մոտից, ի՞նչն է պատճառը։
Պայթյուննա պատճառը, եթե պայթյուննա տեղի ունեցել, բնականաբար պիտի փակվի, որպեսզի մարդիկ առաջ չգան, այնտեղ հրշեջ խմբեր են աշխատում այս պահին։
Պատասխանատուներից ով կարող է երաշխավորել, որ ձեր ասած այդ վտանգը բնապահպանական չկա։
Գիտեք, այս պահին ես հիմա այս նյութը թողարկում եմ իմ տնօրինության և արտակարգ իրավիճակների նախարարության անունից։
Հիշեցնենք, մենք զրուցում ենք Նաիրիտ ընկերության մամուլի խոսնակ Լուսինե Հարությունյանի հետ, ինչպես լսեցինք, արգելափակվել է մուտքը դեպի Նաիրիտ, այնտեղ է նաև իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը, որին ոչ մի կերպ չի կարող, որը ոչ մի կերպ չի կարողանում մոտենալ ընկերությանը։ Հովիկ, դու մեզ լսում ես։
Այո, ինձ լսում, իսկապես Բագրատունյաց Պողոտայի Նաիրիտ դեպի Նաիրիտ տանող հատվածը գործանային մետրոյի հարևանությամբ փակ է, այստեղ են ժամանում, դեռևս շարունակում են ժամանել հրշեջ հաշվարկներ, շտապօգնության մեքենաներ են եկել անմիջապես դեպքից հետո, տեղեկություններ, որը պաշտոնական տեղեկատվություն, այստեղ է արտակարգ իրավիճակների մամուլի խոսնակը Նիկոլայ Գրիգորյան, սակայն նա դարձնում է, դուրս եկել ոչ մի պաշտոնական տեղեկատվություն ուժասների զոհերի մասին դեռևս չկա, սակայն կարողացանք հանդիպել աշխատակիցներից մեկին, որը ասաց, որ եղել է պայթյունի ժամանակ այնտեղ դուրս է եկել և ինչ-որ արյան հետքերի մասին ասաց։
Հովանես, դու այժմ անմիջականորեն գտնվում ես, տեսանել է, ինչ ես տեսնում այս պահին, որտեղ որ բոկվում է, թե արդեն մարում։
Այս պահին միայն շենքերի արանքից սև ծուխ է բարձանում դեպի վերև, հրդեհ կրակ ներողություն, կրակ չի երևում, ոչ մի բոց չի երևում, սակայն մենք մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա ենք գտնվում դեպքի վայրից, լրագրողներին չեն թողում մոտենալ, ավելի առաջ գնալ, և ոչ մի պաշտոնական տեղեկատվություն այս պահին չկա, միայն սև ամպ է տարածված երկնքում և ինչ-որ արտասովոր հոտ է ընկել այստեղ։
Շնորհակալություն Հովանես, հիշեցնեմ հարգելի ուղդիներ, մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Հովանես Շողիկյանի հետ, նա այժմ գտնվում է Բագրատունյաց պողոտայում, որտեղից հետևում է Նաերիտ ընկերությունում այսօր բռնկված հրդեհին, այդ մասին ավելի մանրամասն մեր առավոտյան եթերաժամին։ Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը վաղը ազգային պատկերասրահում կմեկնարկի հայ ժամանակակից խոշորագույն կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի 71-ին նվիրված համերգը, մանրամասնում է Գանե Դանիելյանը։
Ազգային պատկերասրահի միջազգային երաժշտական 5-րդ փառատոնի շրջանակներում վաղն ազգային պատկերասրահի որնանկարի դահլիճում կկանա Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան 71-ին նվիրված հոբելյանական համերգը։ Ծրագրում ոչ միայն Մանսուրյանի կամերային հայտնի ստեղծագործությունները, այլ բոլորովին նոր գործեր, որոնք առհասարակ առաջին անգամ են հնչելու Հայաստանում, եւ ոչ միայն Հայաստանում, ասենք օրինակ Լարային տրիոն, Կոն Անիման եւ այլ ստեղծագործություններ։ Այսօր փառատոնի կազմակերպիչների կողմից հրավիրված ասուլիսին պատասխանելով լրագրողների հարցերին մայստրոն պատմում էր իր մանկությունից ու պատանեկությունից եկող զգացողությունների մասին, հատկապես Հարիճի վանքի շուրջ իր պատանեկության տարիներին տեղի ունեցած ամենամյա ժողովրդական տնախմությունների հետ կապված, երբ հնչում էր զուլալ հայկական երգն ու երաժշտությունը, որով ասում էր իրենց ժամանակին սնվել են նաև Կոմիտասը, Իսահակյանը, Տերյանն ու Չարենցը։ Ասում էր, որ հիացած է ոչ միայն հայկական մշակույթով, գրականությամբ ու պոեզիայով, այլև հենց հայոց լեզվով, որ իր համար ներշնչանքի անսպառ կենսական աղբյուր է եղել։ Հիմա անընդմեջ մտովի վերադառնում է այդ ժամանակները։ Ասում էր ու մեջբերում Տերյանի խոսքերը.
Դեպի քարերդ ազնիվուհին և խրճիտներդ ահով նիրհող, ինչ մեկ Վահան Տերյանի այս մի բանասատությունը, դեպի քարերդ վերադառնում եմ, դեպի քարերդ ազնիվուհին և խրճիտներդ ահով նիրհող։
Մայստրոն ափսոսում է, որ չի հասցրել շատ բան անել, որովհետև մեզանում, ասում էր, արվեստագետին և նրան հատկացված ժամանակը խնայելու կուլտուրա չկա։ Արվեստագետն ու քաղաքականությունը հարցին էլ պատասխանեց, թե ամեն ինչ ավելի հստակ կլիներ, եթե կայացած պետականություն ունենայինք։
Բոլորին ուրիշ բանը, երբ որ դա կայացած չէ, հիմա ես ասեմ ձեզ, թե ինչպես է պատասխանում Սրան Բրոցկին, Իոսիֆ Բրոցկին։ Հիմա նա ասում էր, որ եթե ես մտնում եմ քաղաքականության մեջ, ապա պետք է թույլ տամ, որ քաղաքական գործիչներ խառնվի իմ պոեզիայի մեջ, ես թույլ չեմ տա, որ նա մտնի իմ պոեզիայի մեջ, ես էլ ինձ թույլ չեմ տա մտնելու իր գործի մեջ։ Երանի կա այն օրը, երբ որ մենք այսպես կարողանանք հարաբերվել իրար հետ, պետություն, արվեստագետ հարաբերություն այս մակարդակի վրա լինի։
Հարց եղավ նաև ստեղծագործական միությունների մասին։
Ես ասեմ ձեզ, որ միությունների գոյությունը ինձ համար շատ պայմանական և շատ անհասկանալի բան է այսօր, երբ որ չկա տերը, այդ միությունը ստեղծող տերը չկա, այդ միությունը ինչի ապրում ես բացարձակ չեմ հասկանում։ Ստեղծագործական ընտանիք ամեն տեղ կա, և այն երկրներում, որտեղ միություններ չկան, և այստեղ էլ կան ընտանիք, որոնք միության անդամ չեն։ Այստեղ կան երաժիշտներ, արդեն մի սերունդ կա, որը ոչ էլ ցանկություն ունի դառնալու կոմպոզիտորի միության անդամ, շատ լավ աշխատում է։
Առհասարակ արվեստագետի երաժշտի համար ամենակարևորը մայստրոյի համոզմամբ ինքն իրեն անդավաճան ապրելն է, իր ճանապարհը նրա իսկ խոսքերով անխոտոր անցնելն է։ Ինքը ամենայն դեպս այդպես է ապրել, ասում էր։
Ես չեմ կարող ասել ուժեղ մարդ եմ, բայց այն որոշումները, որ ես կայացնել եմ, դրանք եղել են միշտ ինձանից շատ ավելի ուժեղ և միշտ հաղթել են ինձ, ես ենթարկվել եմ իմ որոշումներին։ Շատ կարևոր է հետևել սեփական որոշումներին, կողմնորոշումներին, և ճիշտ ասած, բաներ կան, որ կուզեի, որ այդպես չլիներ, քանի որ երբեմն դրա պատճառով իմ կյանքը շատ է բարդանում, շատ է դժվարանում, բայց
ինչ-որ բան կա, որ ձեզնից դժգոհ եք, ինչ-որ մի հատված ձեր կյանքի, կամ դժգոհ եք մնացել, կամ չեք հասցրել անել այն, ինչ պիտի անեիք։
Ես երիտասարդության տարիներին շատ հախուռն էի և ցավում եմ, որ ապրել եմ իմ միջավայրի թելադրած այդ հախուռն կյանքով, 60-ականները շատ հետաքրքիր տարիներ էին, դրանք մի կողմից հսկայական լիցք տալու կարողություն ունեին արվեստագետներին, քաղաքում ապրող երաժիշտ կարող նկարիչ եւ այլն, միաժամանակ դրանք իրենց մեջ պարունակում էին հսկայական բոհեմական կյանք նաև, այդ բոհեմական կյանքի համար եմ ցավում, ճիշտ ասեմ, որ դու դրանք ինձանից ժամանակ տարան։
Իսկ կարող ենք ասել, որ դու Գերջանիկ եք եղել ձեր կյանքում, առհասարակ Գերջանիկ մարդ եք եղել։
Պետք է ասեմ, որ իբրև համատացյալ մարդ, ես անշուշտ Գերջանիկ մարդ եմ, որովհետև այն, որ Աստված տվել է այս կյանքը, այս ուրախությունը տեսնելու լույս, երկիր, հրաշալի ծառեր, հրաշալի թռչուններ, այո, ունեցել եմ հրաշալի ծնողներ, զավակներ ունեմ, դա անշուշտ երջանկության, անկասկած երջանկությունը հենց դա է։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։